สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Podcast นะคะในวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการรีวิวมาฝากทุกท่านค่ะน้องหมีไปงาน Wonderfruit ประจำปี2017มานะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกทุกท่านว่างานเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเชิญรับฟังค่ะ
คือชอบคอนเซปต์ของงานที่มันมันเป็นอีโคแบบหมดเลยแล้วก็มีอาร์ตให้ดูนู่นนี่เหมือนอยู่ได้ทั้งวัน24ชั่วโมงมีอะไรให้ทำตลอดเลยค่ะ
ทำอะไรบ้างคะที่ผ่านมา
ก็มีไปปั้นเซรามิกแล้วเพ้นท์ผ้าทำหน้ากากนู่นนี่ก็ถ้าเขามีอะไรทำเราก็จะเข้าไปแต่กินจะเยอะสุดอ้าวไปฟังพวกแบบทอล์กเกอร์เขามาพูดเกี่ยวกับพวกอินสปิเรชันนู่นนี่ค่ะก็โอเคอยู
่อันนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะที่มา
ปีแรกเลยค่ะ
ปีแรก
คือเพื่อนเคยมาแล้วแล้วก็เราอยากมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่เราติดธุระเลยไม่ได้มาปีนี้ก็เลยแบบต้องมาให้ได้
ขอให้คะแนนวันเดอร์ฟูดหน่อยเต็ม10ให้เท่าไหร่ดี
เต็ม10เหรอเราให้8แล้วกันเราขอหักคะแนนห้องน้ำ
ทำไมอ่ะ
เราไม่ชอบกินห้องน้ำมันแรงอ่ะ
เอาเหรอ
ใช
่โอเคแล้วก็ปีหน้าถ้าเกิดมีงานจัดอีกจะมาไหมคะ
อ๋อมาค่ะมาแน่ๆเ
ตรียมปีหน้าไว้แล้วเรียบร้อย
ชุดอะไรคะ
ซึ่งเราก็จะเป็นธีมแต่ละวัน
แต่ยังคิดไม่ออก
ยังคิดไม่ออกแต่แบบมาครั้งนี้แบบเตรียมตัวไม่ค่อยพร้อมชุดไม่แน่นพอคนอื่นแน่นกว่าจะไม่ยอม
ต้องทำกันบ้านกันแต่งตัวมาเยอะมากจริง
อันนี้เป็นกันบ้านฝากไว้เน
า
ะ
ใช่เป็นกันบ้านฝากไว
้ค่ะขอบคุณค่ะ
เนื่องด้วยโอกาสสุภวาระดิถีอันดีนะคะน้องหมีได้บัตรนะคะไปเทศกาล Wonderfruit ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณโตมอนจาก Omnivore นะคะก็คือจริงๆคุณโตมอนนี่เป็นเจ้าของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นบรรณาธิการเป็นนักเขียนของหนังสือจำนวนนับ10เล่มนะคะจนกระทั่งผู้จัดรายการพอดแคสต์ที่มีชื่อว่า Omnivore นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากเพราะว่าไปเล่นเกมแล้วก็ได้บัตรมาจากคุณโตมอนแล้วก็คุณแชมป์ทิปกรนะคะวุฒิพิทยามงคลนอกจากนี้ก็ยังจะต้องขอพระคุณนะคะ SC Asset เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้บัตรเรามาฟรีๆนะคะในการไปเทศกาล Wonderfruit ทีนี้จะต้องเล่านิดนึงนะคะคือเนื่องด้วยว่าทำไมถึงอยู่ๆเนี่ยคนอายุประมาณเท่านี้เนี่ยไม่น่าจะอยากไปเทศกาล Wonderfruit นะคะต้องขอเกริ่นย้อนไปนิดนึงคือว่าน้องหมีเนี่ยจริงๆเป็นคนชอบไปเทศกาลต้องใช้คำนี้แล้วปรากฏว่าเทศกาลที่เรายังรู้สึกว่าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะคือยังไม่ได้ไปจนกระทั่งจวบจนอายุประมาณเนี้ยก็คือเทศกาลดนตรีค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไปเทศกาลภาพยนตร์อะไรก็ไปมาแล้วนะคะร้านอาหารแบบมิชลินสตาร์นี่เราก็แบบอยากกินมากถึงขั้นต้องเก็บเงินนะคะทำงานเก็บเงินเพื่อไปกินมาแล้วนะคะที่นี่ก็เหลืออยู่หนึ่งอย่างที่เราจะเรียกได้ว่าแหมชีวิตนี้มันยังไม่แบบว่าคล้ายๆบักเก็ตลิสต์ของเรายังไม่สมบูรณ์นะคะถ้าไม่ได้ไปเทศกาลดนตรีนะคะแต่ก็จะต้องบอกว่า Wonderfruit เนี่ยเขาก็ไม่ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีเต็มรูปแบบนะเพราะว่าเขามีเทศกาลแบบว่าในเทศกาลนั้นนะมีรายการอื่นๆที่แบบว่ารวมๆกันแล้วนะคะเป็นธีมก็คือเรื่องราวของรักโลกนะคะเข้าไปในงานแล้วจะไม่มีการค้นพบว่ามีขวดพลาสติกใดๆอยู่ในงานนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเพราะว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยพอพูดถึงเรื่องราวของเทศกาลดนตรีนะคะหรือว่าเทศกาลใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงอย่างอังกฤษเนี่ยแน่นอนจะเป็นเทศกาลที่ดังมากตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมานะคะก็คือ Glastonbury Festival นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักเขาก็จะจัดทุกปีนะคะแต่มีปีนึงนะแอบไม่จัดนั่นก็คือปีที่มีโอลิมปิกนะคะในสหราชอาณาจักรคืองี้พอโอลิมปิกจัดเนี่ยน้องหมีก็เฝ้ารอเพราะว่าเวลาบัตรที่ Glastonbury เนี่ยจะมานะคะเราต้องจองกันเรียกได้ว่าข้ามปีนะคะข้ามปีจริงๆเพราะว่าสมมติจัดในช่วงเขาจะจัดในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะจัดประมาณ5วันดังนั้นจะข้ามไปถึงต้นเดือนกรกฎาคมทีนี้การจองเนี่ยเขาจะเปิดให้จองปีก่อนหน้านะคะแล้วบัตรเนี่ยเต็มคือถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยเราเทียบกันนะว่าพี่โน้ตอุดมใช่ไหมจะทำให้บัตรเต็มเร็วมากอังกฤษเช่นกันนะคะบัตรเต็มเร็วในหลักนาทีสำหรับเทศกาล Glastonbury Music Festival นะคะหลักนาทีเท่านั้นเองแล้วก็จริงๆมันต้องลงชื่อไว้ด้วยนะคือต้องมีการรีจิสเตอร์อะไรเรียบร้อยเพื่อป้องกันการแบบว่าสวมรอยซื้อบัตรเยอะๆแล้วเอาไปแบบนะทำไม่ดีมีรายใช่ไหมคะ ก็ประมาณนั้นคือน้องหมีเนี่ยพูดตรงอยากจะไปเทศกาล Glastonbury มากสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะว่าที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับ Glastonbury ก็คือว่าต้องเตรียมรองเท้าบูทไปนะคะเจ้า Glastonbury เนี่ยเทศกาลนะคะเขาอยู่ใน Somerset นะใน Glastonbury ใน Somerset ซึ่ง Somerset เนี่ยจัดเป็นทิศทางทิศใต้นะคะค่อนไปทางตะวันตกซึ่งอังกฤษเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าในวันดีคืนดีเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวให้เป็นอย่างดีนะเพราะว่ามันเป็นเกาะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะมีฝนเทลงมานะคะแล้วเราก็ในบริเวณพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีแบบความเป็นโคลนซะสูงนะคะดังนั้นก็แบบว่าเสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็เปื้อนแน่นอนแล้วก็คุณก็เตรียมใจไปได้นะคะหลายคนก็เตรียมไปแคมปิ้งนะคะเขาก็มีแบบโอ้โหคนไปเยอะมากต้องเล่าว่าเทศกาลเนี้ยคนไปเนี่ยเกือบ 200,000 คนนะคะในรอบสถิติที่ผ่านๆมาของ Glastonbury ซึ่งก็อย่างที่บอกมันหยุดไปปีนึงในช่วงที่ต้องมีอยู่ก็คือช่วงแบบโอลิมปิกซึ่งแบบฮามากเหตุผลก็คือว่าแบบต้องเอาแบบห้องน้ำแบบห้องน้ำที่แบบเวลาเรามีอะไรห้องน้ำกทมนะห้องน้ำลอนดอนเหมือนกันต้องไปใช้งานโอลิมปิกใช่มั้ยก็เลยแบบไม่สามารถจะจัดงาน Glastonbury ได้ในปีนั้นนะต้องยกเลิกไปเพราะห้องน้ำสาธารณะอะไรที่ว่าเนี่ยเต็มนะคะทีนี้น้องหมีก็พลาดจาก Glastonbury แล้วนะอีกเทศกาลหนึ่งที่เราอยากไปมากๆแล้วชีวิตนี้ยังไม่เคยมีโอกาสไปก็คือ Burning Man นะคะทีนี้เจ้า Burning Man เนี่ยจะไปจัดอยู่ท่ามกลางแบบทะเลทรายเลยนะในสหรัฐอเมริกาเวิ้งวังนะคะน้องหมีเคยฟังอย่างนี้คุณด้วงดวงฤทธิ์บุญนาคเนี่ยคือจริงๆแกเป็นน่าจะเป็นคนที่ชอบเทศกาลนะเพราะว่าได้ข่าวว่า Wonderful นี่ก็มานะคะคุณด้วงดวงฤทธิ์บุญนาคเคยเล่าถึงเทศกาล Burning Man ว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเทศกาลอะไรเลยนะคะแล้วคุณก็ไปแบบคือวิธีการไปเนี่ยมันก็ยากลำบากเช่นคุณจะนั่งเครื่องบินไปลงเท่านี้เช่ารถแล้วขับไปนะคะแบบเรียกว่าคือมันอยู่ในที่ที่แบบห่างไกลมากแล้วเขาก็จะมีการแบ่งออกไปเป็นโซนๆใน Burning Man คือมันใหญ่มากนะคะแล้ว Burning Man เนี่ยจัดว่าเป็นเหมือนพวกคนที่ติสทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันนะคะ Burning Man ก็จะมีคือเขาบอกว่ามันต้องไปอ่ะมันถึงจะเห็นภาพถ้าให้คนอย่างน้องหมีผู้ซึ่งไม่เคยไปมานั่งอธิบายเนี่ยมันก็พูดยากแต่เราก็พอจะพูดได้ว่ามันก็คือเหมือนแบบเทศกาลเกี่ยวกับศิลปะอะไรบางอย่างที่มีแบบ performing arts อะไรเยอะๆแบบคนแต่งตัวแบบเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยไปร่วมงานนะคะก็จัดว่าเป็นเทศกาลที่เราแบบเล็งไว้แล้วยังไม่ได้ไปก็แล้วกันพอมีโอกาสนะครับประสบเหมาะWonderfruit นะคะคุณโตมอนแห่ง Omnivore เนี่ยเขียนว่าแบบรายการพอดแคสต์ Omnivore จะแจกบัตรนะน้องหมีก็รีบไปเล่นเกมทันทีแล้วก็ได้เป็นผู้โชคดีนะคะต้องเรียกว่า1ใน2ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรให้ไปร่วมงานนะคะทีนี้เรากลับมาพูดกันสักถึงเรื่องของ Wonderfruit นะคะในที่สุด Wonderfruit เนี่ยจริงๆจัดมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะจริงๆปีเนี้ยเขาจัด2ครั้งนะเหตุผลก็คือเมื่อปี2016ก็มีการไว้อะไรนะคะเขาก็เลยเลื่อนการจัดมาเป็นต้นปีซะ2017เสร็จปุ๊บนะคะเขาก็มาจัดอีกทีก็คือช่วงปลายปี prime time แบบนี้นะคะก็จัดกันไม่มากไม่น้อยนะคะ14 15 16 17นะคะธันวาคมที่ผ่านมานี้เองเผอิญวันที่14เนี่ยมันเป็นวันพฤหัสนะคะ15เนี่ยเป็นวันศุกร์ก็16 17ก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะพอรู้ตัวว่าได้บัตรเนี่ยน้องหมีก็คือมันในหัวเนี่ยมันจะต้องประมวลอะไรเยอะอะได้แก่หนึ่งการเดินทางไกลนะคะไปอย่างพัทยาเราก็ต้องมานั่งคิดว่าแล้วเราจะต้องนอนที่โรงแรมไหนนะคะจองโรงแรมอีกเราไปกี่วันนะคะแน่นอนไม่ลางานคือเป็นเด็กดีนะคะแหมยุคนี้ยังเรียกเด็กดีที่จะไม่ยอมลางานนะคะเพราะว่างานล้นตัวเหลือเกินเราก็ต้องไปวันศุกร์ช่วงเย็นนะคะดังนั้นก็เลยตัดสินใจได้ว่า Wonderfruit เนี่ยเราไปศุกร์แล้วก็เสาร์กลับวันอาทิตย์นะคะก็ถือว่าไปแป๊บเดียวถ้าเกิดซื้อตั๋วมาเนี่ยคงอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ต้องเล่าว่าถ้าเกิดบัตรนี้ไม่ได้ฟรีนะคะก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าที่เห็นนะตั้งแต่เท่าไหร่นะ 5-6,000 น่ะอยู่ในประมาณเนี้ยแต่ว่าก็มีคนมาขายเหมือนกันนะถ้าลองไปดูตาม Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงใกล้ที่จะถึงงานคนไปไม่ได้ก็จะแบบหูบัตรแบบดั้มราคาลดลงมาเหลือ 3,000 นะคะ 2,000 บาทต่อใบก็มีอ่ะแต่เอาไว้ว่ามาเล่ากันดีกว่านะคะไปกว่าจะไปถึง Wonderfruit แล้วเข้าไปถึงแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วที่ว่าดาราเยอะเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะเอาว่าน้องหมีเนี่ยยอมพลาดนะคะวันที่14แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้มีการเตรียมตัวนะคะที่จะไปก็คือว่า Wonderfruit เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะเฉพาะกิจ ชื่อว่าแบบ Wonder นะคะน้องหมีก็ไปดาวน์โหลดมาเรียบร้อยเจ้าแอป Wonder เนี่ยเขาก็จะโชว์ให้เห็นว่าโอเคเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะอะไรเอาเข้าไปได้เอาเข้าไปไม่ได้ในงาน Wonder Fruit ทีนี้แล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าตารางกิจกรรมมีอะไรบ้างกิจกรรมเนี่ยจริงๆก็จะมีเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะเท่าที่เห็นก็คืออย่าง 6:00 นมีเริ่มแล้วนะแบบมีโยคะซึ่งเราก็โอเคปล่อยไปนะคะมันเช้าไปก็ไปเล็งดูประมาณเหตุการณ์ที่จะเริ่มประมาณสัก10โมงเนี่ยเป็นเวลาที่เราพอจะไปได้นะคะเราก็เล็งๆไว้ก็จดๆคือเหมือนเซฟสามารถเซฟอีเวนต์พวกนี้เก็บไว้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าซื้อบัตรเข้าไปเนี่ยแล้วทุกกิจกรรมเนี่ยเราจะเข้าร่วมได้โดยไม่เสียเงินนะคือในช่วงที่มีดนตรีหรืออะไรเราก็เข้าไปดูฟรีอย่างมีความสุขเนี่ยแต่ว่าบางกิจกรรมที่เป็นพวกเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปบางอันเนี่ยราคาก็แบบตั้งแต่แบบถูกมากก็100บาทไปจนถึงเกือบ1,000นะแบบ850นี่เราก็เพิ่งรู้ว่าอย่างเทศกาล Wonderfood เนี่ยก็ไปตั้งในที่ที่เป็นของตระกูลพรประภาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่แล้วกันเนาะซึ่งถนนที่น้องหมีต้องขับรถเข้าไปเนี่ยชื่อพรประภานิมิตอันนี้ไม่ได้ตลกอะไรนะแค่ว่าโอ้โหแบบเจ๋งอะแบบเป็นแล้วพรประภานิมิตนี่แบบเป็นถนนที่แบบยาวมากอะไรเงี้ยค่ะมีการปลูกแบบอะไรนะมันสำปะหลังหรืออะไรกึ่งๆประมาณนี้ด้วยคือมันเป็นทางที่เรียกได้ว่าเข้าไปอย่างลึกลับมากนะคะแล้วก็โรงแรมที่น้องหมีไปจองเนี่ยอยู่ห่างจากเทศกาลประมาณสัก30นาทีซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าโรงแรมอื่นๆที่เขาได้คอมเมนต์ให้จองไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูสิตโรงแรมดังๆเชนดังๆทั้งหลายเนี่ยก็ห่างจากเทศกาลเนี่ยประมาณ30ถึง45นาทีซึ่งจริง Wonderfruit เนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์เยอะมากเลยนะอย่าง Grab เนี่ยแต่น้องหมีก็ไปเช็คราคาเหมือนกันคือถึงแม้ว่าเราจะได้ลดราคาถึง200บาทนะคะจากการเดินทางไปกับ Grab ปรากฏว่าพอลองปิงจริงๆเนี่ยจากโรงแรมของน้องหมีนะคะไปถึงเทศกาล Wonderfruit เนี่ยมีมูลค่ามัน290บาทนะคะคิดดูว่าไปกลับก็นั่นแหละเกือบจะ600บาทแล้วถึงแม้จะมีส่วนลดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าราคาแพงก็แอบคิดนิดนึงนะว่าเฮ้ยเหมือนจะคิดถูกเลยที่แบบว่าเอารถไปเพราะว่าต้องเล่าว่าวันแรกที่น้องหมีเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงแบบดึกและเกือบจะ4ทุ่มแต่ต้องไปเอาบัตรก่อนนะคะนัดแนะกับคนที่ตัวแทนจาก SCS นะคะที่เขาจะเป็นผู้มอบบัตรรางวัลให้นะคะก็บัตรที่ได้เนี่ยเป็น2ใบก็เลยชวนเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนพวกบัตรฟรีนี่ก็มีคนเต็มใจไปด้วยอยู่แล้วล่ะนะคะพอเดินทางไปถึงเนี่ยมันไกลมากจนเราคิดว่าเราหลงหรือเปล่าแต่เผอิญโชคดีนะคะเห็นรถบางคันขับไปเราก็เลยขับเนียนตามไปนะยังถนนพรประภานิมิตแล้วก็ลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอไปถึงเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะฝนตกหนักมากนะคะวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาโอ้โหแบบตกหนักเวอร์วังจนฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่คือไปถึงเนี่ยเจอแต่ฝรั่งไม่ค่อยเห็นคนไทยแล้วปรากฏว่าฝรั่งเนี่ยก็ไปกองสุมรวมๆกันพวกประมาณว่าใต้เต็นท์ทั้งหลายนะน้องหมีก็แบบนัดแนะเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องไปเจอกันที่เต็นท์ทางเข้าหน้างานปรากฏว่าคนที่เอาบัตรมาให้เนี่ยนะคะตัวแทนจาก SCS นี่ต้องขอบคุณมากๆเลยเขาก็เปียกไปหมดทั้งตัวนะคะคือแบบฝนมันตกหนักอะเราก็เผอิญนะคะขับรถไปก็ไม่เปียกใช่ไหมแล้วก็มีร่มในรถด้วยก็เปียกนิดหน่อยนะคะมีแต่โชคดีคือมีร่มไงบอกว่าพอไปถึงก็ไปรับบัตรอะไรเรียบร้อยก็เลือกที่จะแบบว่าเฮ้ยวันนี้มันไม่ไหวจริงๆเพราะฝนมันตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยตัดสินใจวันแรกโอเคเรายอมแพ้ไม่เข้าร่วมเทศกาลนะคะกลับโรงแรมแต่ว่าตอนที่มาถึงเทศกาลเนี่ยมาแบบปากทางเข้างานเนี่ยเราก็เห็นนะแบบฝรั่งเขาแต่งตัวแบบแนวมากนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ชายเนี่ยหน้าตาแบบก็คือเหมือนแบบมนุษย์ทำงานทั่วไปนะแต่แบบใส่กางเกงแบบเหมือนกางเกงอินเดียเฮ้ยมันเจ๋งมากเราก็แบบเฮ้ยว่าแล้วนะคะคือเคยเห็นมาจากพันทิปเขาบอกว่าคนมา Wonderfruit เนี่ยแต่งตัวแบบจัดเต็มมาทั้งนั้นก็โอเคกลับไปโรงแรมก่อนกลับไปตั้งหลักนะคืนนั้นก็แบบคือมันดึกแล้วพัทยาอะไรก็ไม่ใช่เคยมาบ่อยนะคะก็ลงเอยที่แบบมื้อนั้นก็จบไปที่ต้องขอขอบคุณ 7-Eleven นะคะถึงท่านจะไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแต่เราก็ไม่รู้จะไปพึ่งอะไรจริงๆร้านรวงแถวนั้นปิดหมดร้านอาหารก็เลยทาน 7 แล้วก็พลอยหลับไปนะคะวันที่16ก็เป็นวันเสาร์เราก็เลยตัดสินใจอ่ะวันนี้แหละนะคะจัดเต็มทั้งวันเข้าร่วมงาน Wonderfruit พอมาที่งานวันเดอร์ฟูดเนี่ยเราก็ต้องรีจิสเตอร์ก่อนนะคะถึงแม้จะมีบัตรเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าได้เลยอย่างเงี้ยนะเราต้องไปลงทะเบียนก็ใส่ชื่อใส่อะไรทีนี้เขาก็จะมีการเราต้องไปเอาแท็กนะคะแท็กเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันเป็นแท็กเหมือนติ๊ดๆอ่ะคือผูกเป็นผูกสายรัดข้อมือเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะซื้อจะทำกิจกรรมอะไรที่มันต้องใช้เงินซื้ออาหารเนี่ยเราก็เอาแท็กเนี่ยไปติ๊ดๆได้นะคะแต่ว่าคือมันจะไม่เหมือนกับเราไปทานอาหารแบบอย่างเช่นเซ็นทรัลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่คุณได้บัตรไปแล้วคุณไปทานอะไรก่อนก็ตามแล้วคุณค่อยออกมาจ่ายเงินเนาะเจ้าแท็กติดๆเนี่ยคือเราจะต้องใส่เงินไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใส่หน้างานก็ไม่เป็นไรเขาจะมีบูธท็อปอัพซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้เอาเงินสดไปก็ไม่เป็นไรขอให้มี ATM หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเนาะเพราะว่ามีธนาคารกรุงเทพคงเป็นสปอนเซอร์เพราะเราเห็นแต่แบบซุ้มแบบบูธเขาเรียกว่าอะไรที่กดเงิน ATM ของธนาคารกรุงเทพค่ะอยู่ตามจุดต่างๆก็คือสะดวกพอสมควรเมื่อเข้าไปในงานแล้วนะคะน้องหมีก็รู้มาว่าของที่เนี่ยราคาน่าจะแพงเพราะว่ามีคนเตือนมาแล้วเราก็เลยแบบท็อปอัพไปกับเพื่อนนะคะคนละ 3,000 บาทปรากฏว่าพอเข้าไปคือไปประมาณ10โมงเกือบ11โมงนะคะก็คือจริงๆตอนแรกกิจกรรมแรกที่เราอยากจะไปทำก็คือเขาจะมีสอนให้นวดหัวนะคะเพื่อลดคลายเครียดตื่นไม่ทันค่ะก็ยังต้องเครียดต่อไปแบบเลทไปครึ่งชั่วโมงก็เลยเอ้ยยอมแพ้นะคะเราก็ไม่รู้จะไปไหนดีคือมันร้อนมากตอนแบบ11โมงเนาะแดดเปรี้ยงเราก็พอเข้าไปก็เดินดูรอบๆก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนแล้วต้องพักที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะเลยตัดสินใจเข้าบูธนึงนะคะที่มีชื่อว่าสวัสดีคราฟต์นะคะก็จะเป็นบูธที่มีสมาคมแม่บ้านนะคะในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงในพัทยาเนี่ยจังหวัดชลบุรีก็แล้วกันเขามาทำแบบพวกงานหัตถกรรมโชว์ให้เรานะคะแล้วก็สอนให้เราทำด้วยก็เลยพอเข้าไปนั่งบูธปุ๊บนะรู้สึกว่าเป็นชัยภูมิที่ดีมากนะคะเพราะเหมือนเป็นแบบว่ามันเป็นจุดที่เย็นสุดแล้วณนาทีนั้นน่ะก็มีลมโกรกแชร์แบบดูชัยภูมิดีเบอร์นะคะนุ้มีก็เขามีเหมือนหน้ากากที่ทำจากเปเปอร์มาเช่นะคะเป็นหน้ากากเปล่าเปลือยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดใครอยากวาดรูปอะไรบนหน้ากากวาดเลยเขาก็มีสีให้นะคะหรือว่าถ้าเกิดคนวาดรูปไม่เก่งเขาจะมีการตั้งโครงในหน้ากากนั้นอยู่แล้วก็คือให้เราทาสีไปตามจินตนาการของเรานะคะน้องหมีผู้ซึ่งมีจินตนาการต่ำนะคะก็เลยบอกว่าโอเคคือเพื่อนเนี่ยเลือกที่จะวาดรูปเองอะไรเองเลยนะคะสำหรับหน้ากากแต่น้องหมีเนี่ยเลือกที่จะโอเคเราค่อยๆแบบว่าให้มีโครงก่อนละกันแล้วเราก็ระบายตามนั้นนะคะคนที่นั่งทำเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรตอนที่ไปเนี่ยรุมกันอยู่ในบูธเนี่ย10กว่าคนนะคะคือมันมีกิจกรรมหลายอันถ้าคุณไม่มาทาสีหน้ากากเนี่ยคุณก็เรียงเหมือนเป็นศิลปะอะไรที่แบบเรียงจากเมล็ดข้าวแต่เป็นเมล็ดข้าวที่แบบชุบสีมาแล้วนะคะเขาก็จะได้เหมือนเป็นแบบก้อนอะไรกลมๆแล้วเมล็ดข้าวนี่ก็จะเรียงแบบแล้วแต่คุณจะเรียงนอกจากนี้ยังมีการสอนการทำหมวกคือเหมือนเครื่องประดับจากสารนะคะที่ทำมาจากพวกใบของต้นไม้ต่างๆเขาก็มานั่งสอนเหมือนกันน้องหมีก็โอเคใช้เวลาคือศิลปะเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะซึ่งจริงเราไม่ค่อยมีความอดทนแต่ว่าเพื่อนแบบยืนยันที่จะนั่งทำโอเคน้องหมีก็แบบอดทนนะคะนั่งแบบว่าระบายสีไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นเราก็แบบนั่งคุยกับคนที่มางานคือเราสังเกตแล้วแหละว่าโอเคงานนี้ทุกคนแบบแต่งเต็มมีคนนึงนะเขาบอกว่าเขาใช้เวลาคิดอยู่ปีนึงว่าเขาจะแต่งอะไรนะคะเพื่อที่จะมางานนี้ทุกคนก็ดูแบบมีเฟรนลี่มากนะคะคือคุยกันแบบโดยที่สมมติเรานั่งทำบางทีเราก็แบบถ้าไปนู่นไปนี่เนี่ยเราจะไม่ได้อยากคุยกับคนนู้นคนนี้คือเขินน่ะไม่ใช่ไม่อยากหรอกเขินที่จะเริ่มต้นคุยแต่คนอื่นเขาก็มาทักก่อนแบบโอ้นี่วาดเป็นรูปอะไรคะเราก็ทักเขากลับแบบโอ้ยแบบมาจากการ์ตูนเรื่องนั้นหรือเปล่าที่วาดหรือบางทีก็มีเด็กอยู่ดีเดินเข้ามาผู้หญิงที่นั่งใกล้ๆน้องหมีตรงข้ามมันเขาบอกว่าอ้าวยูจะมาวาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอาของมาให้นะคือให้นั่งเฉยๆเดี๋ยวไปเอาของมาให้ทั้งที่จริงๆผู้หญิงคนนี้คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กฝรั่งแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงไทยเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในบูธคือเป็นคนมาร่วมงานอ่ะแต่เขาก็แบบอาสาเป็นจิตอาสาเลยนะที่จะเอาหน้ากากเนี่ยที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยมาให้น้องคนอเมริกันเนี่ยเพื่อมาวาดรูปแล้วเขาก็แบบสอนว่าเออก็ลองวาดดูอยากวาดอะไรก็วาดได้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะเหมือนงานแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยได้กลายเป็นเพื่อนกันหรือก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาคอยไปถามคนที่อยู่ในบูธว่าแบบมากี่วันแล้วครับแล้วแบบสนุกไหมบูธไหนดี แล้วดนตรีเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ทุกคนเนี่ยมันช่วยกันคุยกันเนี้ยบรรยากาศก็ค่อนข้างจะคลื่นเครงดีนะคะพอทำเสร็จหน้ากากเนี่ยก็น้องหมีก็ฝากหน้ากากไว้ก่อนที่สวัสดีคราฟนะคะแล้วก็เดินไปพอดีเพื่อนเนี่ยอยากจะมันเหมือนมีร้านแทททูแต่ไม่ใช่สักนะเหมือนเอาติ๊กเกอร์มาแปะแล้วมันจะติดทนอยู่ประมาณสักเกือบสัปดาห์นะก็ไปดูแล้วก็ไปสักเจ้าแทททูเนี่ยนะคะแล้วก็เดินไปรอบๆงานปรากฏว่าแบบมันร้อนมากนะคะคือพอฝนไม่ตกก็คือร้อนแบบร้อนชนิดที่แบบโอ้โหแทบจะทนไม่ได้นะคะหน้าไหม้กันเลยทีเดียวน้องหมีก็ไปนั่งฟังก็มีคนมาคือต้องบอกว่านอกจากเรื่องดนตรีใช่ไหมมันก็จะมีเวิร์กช็อปมีทอล์คแบบบรรยายนู่นนี่นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอย่าเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไปฟังผู้หญิงคนหนึ่งบรรยายถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนะคือแหมมันก็ไม่กี่วันมาแล้วเนาะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นช่างภาพให้กับแบบ National Geographic เลยคือเก่งมากนะคะแล้วเขาก็มาบรรยายว่าวิธีการว่าเฮ้ยเวลาเขาได้โจทย์มาว่าให้ไปถ่ายภาพที่เทศกาลนี้อีเวนต์นี้จะทำอย่างไรให้รูปนั้นเนี่ยมันดูทรงพลังนะคะเขาก็เหมือนพูดเชิงๆว่าสอนเทคนิคแหละแต่น้องหมีเนี่ยไปฟังแล้วรู้สึกดีนะแต่เราผู้ซึ่งเล่นกล้องไม่คือไม่ได้เล่นกล้องมีกล้องแต่ไม่ได้เล่นกล้องต้องใช้คำนี้เราก็จะแบบเฮ้ยงงๆว่างงอยู่ดีว่าต้องทำไงให้รูปภาพเนี่ยมันโอ้โหมันแคปเจอร์ทุกรายละเอียดแต่เขาก็พยายามให้เราดูไปทีละรูปที่เขาภูมิใจนะแบบผลงานของเขาคือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนักช่างภาพหลายๆคนเขาก็อยากจะทำงานคือเหมือนช่างภาพก็คืออาร์ติสต์เนาะแบบนึงศิลปินเนี่ยเขาก็อยากจะถ่ายรูปมาในแบบที่เขาอยากจะถ่ายแต่เอาห้องจริงทุกคนจะต้องกินต้องอยู่เขาก็พูดออกมานี้เนาะเขาก็เลยแบบไปถ่ายพวกดาราอะไรเยอะมากเลยนะคะคือเพื่อยังชีพอะแต่ว่าเขาบอกอย่างเขาเองเขาก็จะมีลายเส้นว่าถ้าถ่ายดาราเขาก็จะพยายามเอารูปออกมาว่าเฮ้ยดาราเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่คือมันไม่ใช่รูปสักแต่ว่าถ่ายเอาสวยอะเขาก็จะมีบางมุมที่แบบดาราแบบเผลอหัวเราะยิ้มแบบอ้าปากออกมาแต่ถ่ายออกมาก็ไม่ใช่ว่าน่าเกลียดนะคือแบบสวยนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นรูปมุมเผลอบ้างหรือรูปมุมที่ดารากำลังคุ้นคริสอยู่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาพเนี่ยมันทรงพลังดีแต่ว่าฟังจบแล้วก็โอเคนะคะก็เราก็อยากจะทำได้แบบนั้นแต่ว่าพอฟังไปเหมือนคือมันจุดปลูกปัญญาเรานะแต่ว่าเราทำตามไม่ได้อ่ะอูหมีก็ยังไปเดินคือพอบูธบางอันเนี่ยเขาจะยังไม่มาลงพอเริ่มเย็นๆเนี่ยก็จะมีแบบแหล่งโซนเหมือนให้เราไปช้อปปิ้งต้องเล่าก่อนว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะใหญ่มากนะคะมีคนมาตั้งแคมป์นอนอยู่ก็มีนะคะมีคนมาใส่แบบเอารถ RV แคมปิ้งมาจอดนะคะแล้วก็แบบอยู่เป็นรถก็มีอยู่เป็นเต็นท์ก็มีนะคะแล้วก็เจ้าตัวเทศกาลเนี่ยมันก็มีแบบคือเป็นโครงสร้างเขาบอกว่าจริงๆตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยโครงสร้างนี้ก็ยังอยู่นะคะก็จะมีโซนที่เขาเรียกแบบเช่นอะไรนะนิรมิตนะคะให้ไปทางนี้ไปตรงหมอลำบัสก็ทางนี้นะคะโซล่าสเตจไปทางนี้คือมันจะมีหลายจุดมากๆที่ให้เราเข้าไปดูทีนี้น้องหมีก็ถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยเราก็ได้แต่ไม่เวิร์กช็อปก็ไปฟังทอล์กใช่ไหมคะพอจบทอล์กแรกจากผู้หญิงที่มาจากเน็ตจีโอเนี่ยเป็นคนอินเดียด้วยนะแล้วน้องหมีก็เดินไปรอบๆพยายามจะไปดูเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปเนี่ยเขาก็มีแบบคาลิกราฟีเช่นแบบการแบบสอนคุณให้แบบเขียนตัวอักษรแบบเจ๋งๆอ่ะเอาไว้เผื่อทำแบบช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยให้เป็นของขวัญใครหรือว่าการระบายสีน้ำนะคะซึ่งแบบเป็นระบายต้นกระบองเพชรวาดเองระบายเองก็คนทำเขาก็จะมีความเป็นอาร์ติสต์อยู่แล้วไงก็แบบสวยใช่นะคะน้องหมีก็ไปเดินวนรอบๆแต่ว่าสุดท้ายเวิร์กช็อปที่เราอยากจะลองไปทำเนี่ยเราก็สุดท้ายไม่ได้ไปทำเพราะว่าเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยไปรวมอยู่ในจุดที่เรียกว่า The Hive นะคะซึ่งเข้าใจว่ามันคือ Co-working Space ใช่ไหมแล้วไงไม่รู้เป็น Co-working Space ที่รวมเวิร์กช็อปทั้งหลายมีการทำน้ำที่จะเรียกว่าอะไรดีเป็นน้ำเหมือนน้ำแบบดองอะเราเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาดองนะคะเป็นการหมักน้ำใช้คำนี้เราก็ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าใน The Hive เนี่ยคือฝรั่งค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเป็นซุ้มเล็กๆๆที่ให้ทำอะค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะไม่มีสเปซอะในการให้เรามานั่งแบบระบายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ไปทำถ้าเข้ามาเป็นหมู่คณะแบบซุ้มหนึ่งอย่างคาลิกราฟีถ้าคุณจะไปเรียนการแบบเขียนแบบตัวอักษรอะไรเงี้ยมาทีเนี่ยน่าจะได้อย่างมากสุดแบบอ่ะไม่เกิน4คนอย่างเงี้ยซึ่ง แล้วมันก็จะติดกันน้องหมีก็เลยแบบอ่ะโอเคบอกเพื่อนแบบเดินผ่านนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จาก Wonderfood ที่คนเขาลือกันว่าของแพงนะคะถามว่าจริงไหมตอบได้ 1,000% ถามว่าจริงเริ่มแรกเลยคือหิวน้ำตอนที่ฟังผู้หญิงจาก Nat Geo มาคุยเนี่ยเราก็เลยเดินไปซื้อน้ำนะคะในซุ้มข้างๆปรากฏว่าราคาไม่เท่ากันด้วยนะโดนไปค่ะรายแรกคือเราไม่รู้จริงเรานึกว่าราคาแบบทุกอย่างมีค่ากลางโค้กเนี่ยกระป๋องนะฮะไม่ใช่ขวดนะกระป๋องละ90 บาทพอเดินมาใน The Hive อ้าวตายแล้วเว้ยเราไม่ได้เตรียมใจไปเช็คราคาก่อนเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันห่างกันพอสมควรใน The Hive โค้กนะคะไซส์เดียวกันเหลือกระป๋องละ50 บาทแต่อย่างไรก็ตามก็รู้สึกว่ามันแพงนะคะอย่างข้าวไข่เจียวมี120 150ก็มีแล้วก็อาหารหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่แบบ280ขึ้นไปเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเก็บท้องไว้ในลิ้นชักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้างนอกตกลงกับเพื่อนไปแล้วหนูหมีก็อยู่จนกระทั่งอ่ะคุณโตมอนสุขปรีชากับคุณแชมป์ทิพกรมาเป็นพิธีกรนะคะในซุ้มของ ICSS เนี่ยเราก็แบบรีบไปฟังคุณโตมอนเขาพูดถึงโลกในอนาคตนะคะว่ามันจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเราจะต้องพูดคุยกันถึงประเด็นไหนบ้างซึ่งน่าสนใจมากนะคะเอาไว้รายละเอียดเนี่ยคุณตมเขาไปเขียนออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็คาดว่าเขาอาจจะไปจัดพอดแคสต์ซูนมั้งนะคะแล้วน้องหมีก็เจอป้าแป๋วซึ่งป้าแป๋วเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเห็นนะป้าแป๋วเนี่ยเคยไปอยู่ใน TED Talk นะคะป้าแป๋วเป็นคนที่เกษียณอายุแล้วก็ไปเที่ยวเรื่องที่จะไปเที่ยวหลังเกษียณนะคะแล้วเที่ยวทีนี้ไม่ได้เที่ยวแบบขำๆนะเที่ยวทีเป็นเดือนนะคะการเก็บไปเที่ยวหลักเป็นเดือนกลับมาก็แบบพักสักเดือนครึ่งไปเที่ยวต่อนะคะคือมีชีวิตที่กลายว่าเกษียณสุขมากทั้งมีอิสรภาพทางการเงินในระดับนึงนะคะเพราะแน่นอนมีเงินพอแล้วก็ไปเที่ยวด้วยตัวเองคนเดียวเจ๋งปะล่านะคะป้าแป๋วก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าเฮ้ยสังคมแบบ Aging Society ต่อไปมันผู้สูงอายุเนี่ยควรจะได้รับอะไรในสังคมไทยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีคนนึงที่น้องหมีดันไม่รู้จักอะแต่มาจากรายการ The Face Men นะคะคนก็มาแบบเป็นแฟนคลับมาถ่ายรูปอะไรเต็มเลยเขาก็พูดถึงเรื่องของการเป็น LGBT ในสังคมนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้น้องหมีเคยเจอมาแล้วตามบรรดางานสตาร์ทอัพต่างๆหรือแม้กระทั่งเคยไปฟังเป็นแบบเวิร์กช็อปเฉพาะที่จัดเฉพาะสตาร์ทอัพนะแบบพี่คนนี้เก่งจริงก็คือพี่ไวท์นะคะคนก็พี่ไว้ไหนนะพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งเรืองสกุลนะคะหรือพี่ไว้ฝ่ายวันๆนะคะตอนนี้พี่ไว้ก็มาทำงานกับ SCS ซึ่งอยากให้ใครก็ได้ไป Google ถ้ามีไม่แน่ใจว่ามี YouTube อะไรเกี่ยวกับพี่ไว้หรือเปล่านะคือเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่เอางี้ดีกว่าตั้งแต่สมัยเรียนที่วิศวะจุฬาเนี่ยสักปี1ปี2เนี่ยพี่ไว้นะหาเงินได้เป็น10ล้านละตั้งแต่เรียนวิศวะจุฬาหาปะล่ะนะคะแล้วปัจจุบันก็คือเป็นคนที่เราเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครได้ไปอยู่ในองค์กรเนี่ยเป็นบุญขององค์กรนั้นด้วยนะคะก็แล้วก็ผู้เขาเรียก CEO ขององค์กรนั้นน่าจะตาแหลมมากเพราะว่าเก่งจริงเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แบบกว้างไกลเราพูดง่ายๆนะอย่างพี่ไว้เนี่ยจับไปอยู่ไหนก็ได้นะคะเพราะเขาบอกว่าพี่ไว้จริงๆเนี่ยเก่งแง่นึงนะรู้ว่าคัสโตเมอร์ต้องการอะไรเช่นเอางี้ดีกว่าถ้าไปอยู่ในสตาร์ทอัพด้าน PropTech หรือ Property Tech เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสมมติไปอยู่ SCS ไปอยู่แสนสิริเนี่ยพี่ไวเขาก็จะมีการคิดนู่นคิดนี่อ่ะเช่นแบบว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยนะกินสั่งพิซซ่าผู้หญิงอยู่คอนโดสั่งพิซซ่าลอจิกก็คือว่าเขาก็ไม่อยากออกไปเจอใครถูกไหมบางทีเราก็จะแต่งตัวแบบสบายๆพอคนส่งพิซซ่ามาแล้วครับทำไมต้องลงไปชั้นล่างคอนโดออกไปเพื่อไปเจอคนส่งพิซซ่าแล้วอันตรายเปล่าก็ไม่รู้รับให้เงินนู่นนี่นั่นนะคะพี่ไวก็คิดว่าโอเคงั้นทำเป็นแบบเหมือนหุ่นยนต์อะโอ้โหสุดยอดเลยหุ่นยนต์ซึ่งสามารถขึ้นลงลิฟต์ได้เองรู้ว่าจะมาห้องไหนแล้วก็หนุ่มพิซซ่ามาส่งเรียนเชิญวางพิซซ่าไว้คือผู้รับผู้ส่งไม่ต้องเจอหน้ากันคือทำกระทำทุกอย่างผ่านหุ่นตัวนี้นะคะแล้วนอกนี้ PropTech เนี่ยมันเล่นได้อีกเยอะซึ่งเราก็แบบเฮ้อการเอาคนเก่งๆอย่างพี่ไวไปอยู่ไหนก็ตามเรารู้สึกว่าเป็นปลื้มนะคะก็มาได้ฟังอีกรอบเรียกว่าเป็นรอบที่2ในชีวิตที่ได้ฟังพี่ไว้พูดถึงโลกในอนาคตก็ดีอ่ะสรุปว่า ฟังไปแล้วก็ไปขอถ่ายรูปกับป้าแป๋วนะไปขอคุยกับคุณตัวมอไปขอบคุณว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยที่ให้บัตรเรามาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จริงๆ The Face Man นี่เป็นรายเดียวที่แบบพอเลิกงานน้องหมีไม่ได้คุยเพราะไม่รู้จักจริงขอโทษนะเราแบบว่าดูเลยวัยรุ่นไปมากเลยเนาะแล้วหลังจากทอล์คนี้นะคะน้องหมีก็ไปฟังเป็นตัวแทนจาก Air Asia มาพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในฐานะเป็น Air Asia นะคะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าง CEO เนี่ยเขาเป็นคนชอบให้โอกาสคนอย่าง Air Asia ก็แบบว่าให้แม้กระทั่งว่าอย่างคนที่เป็นคนขับรถของ CEO มาก่อนเนี่ยให้โอกาสเลยในการไปสอบนักบินนะคะสอบอยู่6ตกไปอยู่6ครั้งถึงจะสอบได้นะคะน้องหมีก็ผู้ซึ่งเป็นคนกลัวเครื่องบินก็ฟังแล้วก็เอ๊ะนิดนึงก็ไปถามแต่เขาก็ใจดีมากนะเราก็ไปถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเพราะเราเหมือนจะรู้มาว่าบางสายการบินในประเทศไทยถ้าตก3ครั้งปุ๊บคือหมดสิทธิ์สอบนะคะชั่วชีวิตนี้แล้วสำหรับคนกลัวเครื่องบินน่ะเราก็แบบมันก็ถูกต้องแล้วไงว่าคนที่ถ้าตก3ครั้งนี้ก็ไม่น่าจะเป็นนักบินละมั้งอะไรเงี้ยแล้วเอเชียทำไมให้โอกาสคนสอบตกถึง6ครั้งนะคะแล้วถ้าคนนี้ไปบินแล้วน้องหมีไปนั่งแล้วจะยังไงนะคะเพราะว่าคือล่าสุดเนี่ยเอเชียนี่เขาไม่เคยตกเลยใช่ไหมจนกระทั่งไฟที่จากสุราบายาไปสิงคโปร์นะคะแล้วก็ตกซึ่งน้องหมีก็แบบหลอนเวอร์พอไปถามเขาก็พูดดีเขาบอกเฮ้ยจริงๆมาตรฐานสูงคือถึงแม้ว่าจะให้โอกาสสอบแล้วสอบอีกเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าคนนั้นเนี่ยเขาไม่ผ่านซะหน่อยคือเขาผ่านแต่ว่าเป็นเพราะว่าเหมือนเราให้โอกาสเขาคนเราเนี่ยเมื่อเฟลเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะคะนอกนี้เนี่ยแอร์เอเชียเขาก็ให้โอกาสแบบเหมือนคนที่เป็นนางงามอะอย่างมีเนี่ยแอร์เชียก็มีนางงามใช่ไหมที่มาขับเครื่องบินซึ่งเป็นคนไทยเขาบอกเฮ้ยจะมีสักกี่สายการบินอะที่มีแบบอดีตนางงามมาขับเครื่องบินก็จริงของเขานะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะเพราะว่าน้องหมีฟังแล้วคนอื่นเขาก็แบบเฮ้ยบอกว่ามุมเนี้ยเป็นการให้โอกาสแก่คนเนาะให้เป็นนักบินเราผู้ซึ่งกลัวเครื่องบินก็แบบเหมือนแบบมีเรดาร์นะคะฉายไปนิดนึงว่าเฮ้ยเรดแฟลกนะคะ alert น้องหมีนิดนึงโอเคพอจบช่วงเย็นๆนะคะตั้งแต่เที่ยงจนเย็นเนี่ยจากร้อนไปเย็นซึ่งน้องหมีก็ได้แต่ไปเดินรอบๆงานไปดูเวิร์กช็อปแต่ไม่ได้เข้าแล้วก็ไปฟังการบรรยายจากหลายๆคนที่มีชื่อเสียงในหลายๆวงการอ่ะพอตอนคืนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะโอ้โหดนตรีนี่มีหลายซุ้มมากเอางี้ดีกว่าแล้วก็อาหารเย็นนะคะน้องหมีก็ไปเดินดูเฟรนช์ฟรายราคา100บาทอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้กินเงินเรานะคะเสียใจก็จริงๆอยากกินนะแต่ว่าพอเห็นแบบราคาก็โอเคเดี๋ยวเพราะว่านัดกับเพื่อนไว้แล้วด้วยว่าตอนเย็นเนี่ยเราจะไปทานอาหารกันข้างนอกเหอะเพราะไหนๆมาเมืองทะเลแล้วนะคะเราควรจะกินอาหารทะเลก็เราก็วนๆนิดหน่อยๆทั้งก็เนื่องจากเหมือนอายุค่อนข้างจะสูงวัยแล้วมั้งดนตรีเนี่ยเราก็ต้องไปเบียดเสียกับคนพอสมควรนะคะก็ฝรั่งก็จะเริ่มแบบเขาดูมีความสุขอ่ะก็เต้นนู่นเต้นนี่นะคะแล้วก็แต่งตัวแบบแนวดีดนตรีก็ร้องไปหลายๆเพลงที่เราฟังเราก็ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าต้องรู้สึกว่าดีอย่างนึงงานเนี้ยเขามีให้ซุ้มที่เป็นเหมือนแบบเอาคนไทยขึ้นไปโชว์เคสอะชื่อว่าหมอลำบัสนะคะก็เห็นแดนกันกระจายบางคนก็ปีนป่ายขึ้นไปอยู่บนมันเป็นบัสจริงๆอะคนบางคนก็ปีนป่ายขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็ถ่ายรูปทำเก๋นะคะก็สนุกสนานดีทีนี้น้องหมีก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆละหลังจากฟังดนตรีซึ่งในวงเล็บเราก็ร้องตามไม่เป็นเพราะว่าเป็นวงอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้จักอะเนาะเดินตัดสินใจเดินกลับงานนะคะก็เจอดาราเต็มเลยเจอวุ้นเส้นเจอคุณแป้งออนจีลาเสร็จแล้วก็เจอคุณเจนสุดาปานโตคือมาด้วยกันมาเป็นแบบโอ้มาเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าคุณพอลล่าแบตเตอรี่ใช่ไหมตัวนี้นั่นแหละคุณพอล่าเทเลอร์ก็มานะคะเอาลูกๆมาด้วยซึ่งอันนี้น้องหมีไม่เจอแต่ว่าเจอคุณวุ้นเส้นและที่เหลือที่ได้กล่าวไปนะคะก็ถือว่าดาราคงมาเยอะพอสมควรแหละแล้วก็มาตอนที่ดนตรีเริ่มแล้วนะคะส่วนตัวเลยนะถามว่าวันฟูดเนี่ยถ้าให้จ่าย 5-6,000 เนี่ยจ่ายเองนะมาไหมไม่มานะคะเพราะเรารู้สึกว่าความสนใจเรามันคงได้เปลี่ยนไปแล้วล่ะถ้าอย่างน้อยในงานจะมีสักเพลงที่เราแบบเหมือนเทศกาลแบบอะไรนะนั่งเล่นอย่างเงี้ยเราอาจจะร้องคอไปได้แต่ว่าอันนี้มันแบบของ Wonderfood เนี่ยเป็นเทศกาลที่เหมาะแก่ใครรู้ไหมเหมาะแก่ฝรั่งมาเพราะว่าในงานเนี่ยฝรั่งมาเยอะมากนะคะแล้วก็บัตรเนี่ยเมื่อเทียบราคาอ่ะสมมติเราตีซะ 6,000 เลยนะแบบสูงๆเรนจ์เนี้ยจริงๆของอังกฤษเนี่ยก็ราคาไม่ห่างกันมากนะ อย่าง Glastonbury เนี่ยเข้าใจว่า280กว่าปอนด์ซึ่งตอนนี้ปอนด์หนึ่งมันก็อ่ะ40บาทอะไรประมาณนี้ได้ไหมคูณไปมันก็ไม่ห่างกันมากเนาะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นราคาที่อยู่ในพัทยานะคะน้องมีก็คงจะไม่มาอีกแต่ว่าถือว่าได้เป็นเช็คลิสต์และติ๊กถูกแล้วว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเคยมาเทศกาลอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งของเทศกาลตรงนี้คือเขาบอกว่าห้ามเอาขวดพลาสติกเข้ามาคือตอนเข้ามาเนี่ยเขาต้องแบบเช็คเราอย่างละเอียดเลยนะแล้วภายในงานเนี่ยถึงแม้จะมีการขายน้ำที่เป็นกระป๋องที่น้องหมีทานเนี่ยดื่มโค้กก็ไม่ได้ขายเป็นขวดพลาสติกเนอะขายเป็นกระป๋องเขาก็จะมีถังขยะแยกให้เห็นเลยว่าอ้าวนี่ทิ้งกระป๋องอันนี้ทิ้งเศษอาหารนะคะแล้วในงานเขาก็เหมือนใช้แบบจานก็ไม่ใช่จานพลาสติกแต่ว่าบังเอิญโดยความแปลกอย่างนึงนะซึ่งมันก็เป็นความย้อนแย้งคือคนเข้างานเนี่ยถูกตรวจละเอียดห้ามเอาอาหารเข้าไปใช่ไหมเพื่อจะต้องไปซื้ออาหารที่มันราคาแพงหลังจากซื้อบัตรแพงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังเห็นเหมือนเป็นสตาฟในซุ้มต่างๆนะเขาก็จะมีอาหารที่แบบเตรียมกันมาให้ทานเองซึ่งปรากฏว่าอาหารเหล่านี้น้องหมีก็จะเห็นกล่องโฟมนะคะน้องหมีก็จะเห็นคนที่เช่ารถกอล์ฟขับมานะเข้าใจว่าคงเป็น VIP อ่ะแต่ว่ารถกอล์ฟเนี้ยพอเราขับมาเราก็เห็นว่าอ้าวนั่นคือขวดพลาสติกโค้กที่คุณทานหมดแล้วนี่อยู่ที่รถก็คือแปลว่าคุณก็เอาขวดนี้เข้ามาได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เป็นงานที่ดีแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันยังไปไม่สุดนะคะอ๋อแล้วเจออีกคนด้วยคุณเจมนทนจิราก็ขับรถเข้ามาในงานมาดูอ่ะมาดูซึ่งมันก็มีรถหลายคันที่นอกจากรถกอล์ฟที่วนๆเวียนๆอยู่ในงานซึ่งเราเข้าใจได้เพราะงานเนี่ยมันถ้าคนแบบเจ็บขาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมคะเดินได้เยอะหรือลูกเล็กเด็กแดงเอาเข้ามาในงานหรือเอาหมาเข้ามาเอองานนี้ให้เอาหมาเข้ามาได้อาจจะไม่สะดวกมากคุณก็เช่ารถกอล์ฟไปสิไปวนรอบๆนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่ามาถามน้องหวีว่าไปเช่าอะไรยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เช่ามาเราก็เลยไม่จำไม่ได้ว่าเขาให้เช่าก่อนเข้ามางานหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นรถแบบรถอื่นๆนะที่เข้ามาในงานแบบอยู่ๆก็โผล่มาเราก็ต้องระวังแล้วก็หลบรถนะคะซึ่งมันไม่ได้มีมากขนาดนั้นเอาต้องใช้คำนี้แต่ว่ามันมีแล้วรู้สึกทำให้เราแบบหงุดหงิดรำคาญใจนะเพราะแบบรถกระบะรถอะไรแบบขนของซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นงานแบบจริงๆนะอย่างสมมุติถ้าต่างประเทศจัดอ่ะมันไม่น่าจะมีรถหลุดเข้ามาเลยนะหรือว่าเราเห็นแบบอย่างคุณเจมณฑลก็ขับแบบรถแบบคันใหญ่แหละเข้ามาเราก็รู้ว่าเขามาแค่มาสำรวจงานเพราะว่าในรถเนี่ยเป็นคุณเจขับแล้วก็เหมือนจะมีผู้สูงอายุซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อหรืออะไรงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็มานั่งดูงานแต่เราก็รู้สึกไงว่านาทีที่แบบเจมนทนจิลาขับรถเข้ามาเราก็แบบนั่งร้อนมากๆอยู่เงี้ยมันก็จะแบบโอ้ยเสียดายเนาะที่เทศกาลเนี้ยมันยังไปไม่สุดคือถ้าห้ามได้แบบ 100% นะสตาร์ไม่มีใครเอาอะไรที่เป็นพลาสติกเข้ามาเลยเนี่ยแล้วทุกคนเหมือนกันหมดน่ะเราอาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้กว่านิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะคะดนตรีอะไรนี่น้องหมีคงพูดมากไม่ได้เพราะไม่ใช่คนที่แบบคือวงที่เอามาเนี่ยเราดันไม่รู้จักไงนะแม้กระทั่งวงไทยเงี้ยเราก็ไม่เคยได้ยินคือเคยได้ยินว่าเฮ้ยวงเนี้ยไปโชว์ต่างประเทศนู่นนี่นั่นเต็มเลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยไปฟังนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอจบดื้อๆเหมือนเดิมนะคะสำหรับการรีวิวเทศกาล Wonderfruit ถ้าเกิดคราวหน้าเนี่ยเราจะไปรีวิวอะไรเนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะตอนนี้น้องหมีเตรียมไว้แล้วจะมีเรื่องของการรีวิวหนังสือนะคะรีวิวทีวีซีรีส์นะคะยังไงก็ติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องหมีต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ